Hudba v miléniu.
O klasice v 21. století.
Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a na frekvenci 98,7 FM, případně na službách Spotify nebo podcasty.cz, teď posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který právě začíná. Mým dnešním hostem je mladý český klarinetista, který drží jedno pozoruhodné prvenství, byl prvním Čechem, který studoval na pařížské Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse. Kromě toho je také laureátem řady soutěží, vystupoval už v mnoha zemích světa, ve Washingtonu, Berlíně, Káhiře, samozřejmě také v Praze a v Paříži. No a už dlouhá léta hraje v dúu s klavíristkou Lenkou Koreckou, se kterou nedávno koncem února vydali společné album Connexion, ze kterého v dnešním pořadu také zaznějí ukázky. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám klarinetistu Marka Švejkara. Ahoj.
Já tě zdravím a všechny posluchače.
Tak pojďme na úvod představit tu tvou studijní cestu. Původně si tedy vystudoval pražskou konzervatoř, pak si zamířil do Francie, tak proč právě tam? Měl si nějaký zvláštní vztah k frankofonnímu prostředí, nebo si tam šel za nějakým pedagogem? Jak to bylo?
No, ono se to teda ten přestup do Francie, nebo ten odchod do Francie se odehrál hrozně rychle. Každopádně já jsem už dlouhá léta toužil potom jít studovat na západ. Ani ne tak jako na západ, kamkoliv na západ, ale hlavně do Francie. Mě vždycky oslovovali francouzští klarinetisté svojí estetikou, tím vlastně, co byli schopni vytvořit. A táhlo mě to, musím říct, už jako někde od útlého dětství, takže já jsem už dávno, kdysi jsem věděl, co chci dělat a kam chci jít. No a potom, jak jsem říkal, se to odehrálo hrozně rychle. Jedno léto jsem byl na klarinetových kurzech v Domažlicích, kde tehda jako lektorka působila Ludmila Petrková a Frank Amet. Měl jsem s ním pár hodiny, on říká, vypadá to docela zajímavě, slibně, nechceš jít tady na jednu mezinárodní soutěž, kterou pořádám. Říkám, jo, proč ne, tak jsem poslal video, oni mě vybrali z předkola a i přesto, že jsem potom nepostoupil dál z prvního kola, jedná se teda o klarinetovou soutěž Claude Debussyho, která už dneska se neprovozuje, ale několik let za sebou proběhla a i přesto, jak jsem říkal, jsem nepostoupil dál, tak mi říká, že si myslí, že bych měl na to zkusit přijímací zkoušky k němu a to bylo teda ještě na pařížské regionální konzervatoři, kde jsem u něj studoval 3 roky, no a v září jsem odjel zkusit přijímačky s tím, že jsem si to jel opravdu jenom zkusit. No, ono to vyšlo a vlastně týden na to nebo 2 týdny na to už jsem musel nastoupit. Takže ten můj celoživotní sen se potom udál během v podstatě 2-3 týdnů.
Tak abychom to ještě posluchačům trochu vysvětlili, ty jsi tam studoval vlastně na 2 školách v té Paříži. Ta první byla teda ta, jak jsi říkal, regionální nebo městská konzervatoř. Tam jsi studoval studium koncertního diplomu, jak jsem se dočetl. To je pojem, se kterým se tady člověk moc často nesetkává. Tak co to přesně znamená koncertní diplom?
Takhle, jednalo se o středoškolskou stupeň, to znamená, bylo to pro studenty v době maturit, to znamená od toho 1. do 4. ročníku, i když oni teda ve Francii funguje trošku jinak ten školský vzdělávací systém, oni mají střední školu na 3 roky, a nicméně ten koncertní diplom spočívá v tom, že se člověk formuje a specializuje a realizuje hlavně v tom solovém hraní. To znamená, že tam nemá až tolik teorie. V mém případě já jsem neměl prakticky žádné předměty, jenom solový klarinet, komorní hru, orchestr. A byla to pro mě vlastně taková příprava. A myslím si, že Frank Amet, kterého jsem tam studoval, to tak jako i směřoval, že vlastně chtěl za ty 3 roky mě připravit, abych měl šanci se dostat na superiér, na vysokou.
A ano, to bychom možná měli ještě jenom vyjasnit. To tedy je vysoká škola, navzdory tomu, že v názvu je konzervatoř, čili není to jako v České republice, ano, kde konzervatoř je vlastně střední škola.
Ano, tak ano, jenom, aby to přesně tak, přesně tak. Takže vlastně ten koncertní diplom je primárně pro studenty, kteří se chtějí realizovat v solovém hraní. A mají vlastně díky tomu dostatek času na to, aby se mohli věnovat cvičení, případně vytvářením komorních souborů a podobně.
Mm-hmm. Pak si tedy přešel na tu vysokou školu Conservatoire National Supérieur, kde jsi byl tedy tím prvním Čechem. Jak je to možné, čím si to vysvětluješ, že jsi byl první? Když máme vlastně letos 35 let od sametové revoluce, tak čím to je?
Já také, co jsem se bavil s kolegy, tak si myslím, že to je hlavně tím, že jsem se nenechal odradit tím, že mě tam poprvé nevzali a vytrval jsem. Myslím si, že to je hodně dané i tím, že jsem měl možnost už 3 roky ve Francii žít, naučit se plynně mluvit, protože ona jako jedna z těch podmínek, ještě předtím, než člověk vůbec jde k tomu přijímacímu řízení na pařížskou národní konzervatoř, tak jednou z podmínek je vlastně jako plynná mluva, to znamená úroveň, já nevím, jak se to dělí, myslím, že B1, a člověk už na ty přijímací zkoušky musí přijít s tím certifikátem, že teda nějakou tu úroveň splnil. A pro mnoho lidí si myslím, že toto je jeden z faktorů, který je i hned odradí. A jak jsem už říkal, tak jedna z dalších věcí je určitě to, že jsem v tom prostředí byl a tak nějak jsem se byl schopný napasovat do té formy toho přijímacího řízení, protože ty přijímačky sami o sobě měly asi 3 kola, jestli se nepletu, 3 kola, kdy v prvním kole jsme hráli čistě soulové skladby, a v druhém jsme hráli s klavírem a třetí kolo byla hra z listu. A ono tím, že tento formát u nás úplně není běžný, tak je třeba se k tomu nějak vypracovat nebo se k tomu dostat. A myslím si, že mi právě pomohlo to, že jsem v Paříži už 3 roky mohl žít.
O pařížských studiích si povídáme v dnešním pořadu Hudba v miléniu s klarinetistou Markem Švejkarem. Tak pojďme si teď poslechnout první ukázku z tvého nového alba, aby to bylo tedy spojené s tou francouzskou hudbou, tak si pojďme poslechnout 2 části z fantazie na témata z opery Carmen od Georges Bizeta. Na Rádiu Klasik Praha posloucháte pořad Hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je klarinetista Marek Švejkar, mimo jiné první Čech, který studoval v Paříži na tamní Conservatoire National Supérieur. A toto byla ukázka z jeho nového alba, které nedávno vydal společně s klavíristkou Lenkou Koreckou. Jmenuje se Connexion a my jsme teď poslouchali hudbu z opery Carmen v úpravě tedy pro klarinet a klavír. Když už jsme mluvili o té pařížské konzervatoři, ačkoliv je to tedy vysoká škola, tak vlastně asi prvním Čechem tam byl Antonín Reicha, který tam i kdysi vyučoval dokonce na začátku 19. století. Je tam jeho odkaz ještě nějak stále živý, nebo setkal se s tím, že by se tam někdo k němu třeba vztahoval, hlásil?
Úplně ne, že by se s ním lidi nějak spojovali, nebo že bychom se o něm učili, nebo že by měl někde nějaké výstavní desky, že zde byl Antonín Reicha. To vůbec. Každopádně třeba v knihovně je mnoho jeho titulů, protože já vím, že on psal hodně teoretických spisů a tak dále. Takže jako dá se tam určitě nějakýho odkaz najít, ale že by na tom ta škola nějak stála, to asi úplně ne.
Jasně, ale hlavně pro hráče na dechový nástroj asi je Reichova tvorba samozřejmě zajímavá. No a celkově česká hudba, jaké má jméno ve Francii, když máme letos ten rok české hudby a i tvoje album je vlastně česko-francouzské, tak jaké mají Francouzi o české hudbě mínění nebo povědomí?
Mě poměrně překvapilo, jak jsou otevření české hudbě, protože aspoň teda z mého pohledu Francouzi jsou poměrně velcí patrioti, když se dostaneme na téma francouzská kultura, francouzská hudba. Oni si velmi hýčkají jejich národní bohatství. A právě o to víc mě překvapilo, že jsou velmi otevření české hudbě. Já kdykoliv jsem přišel, ať už s nějakým českým programem nebo s nějakým projektem, který byl zaměřený na českou hudbu, tak k tomu byli vždycky otevření. A vlastně dost často jsem se i setkal s tím, že když jsme měli třeba různé orchestrální projekty ve škole, tak tam byly občas obsaženy některé skladby od českých autorů, nebo když jsme dělali, já pamatuju si, že jsme hráli kuchyňskou reví od Bouslava Martinů, taky taková jako docela nevídaná věc. U nás jsem vlastně v životě se nesetkal s tím, že by se tady hrála a tam vím, že několik let za sebou jsem to slyšel dokonce 2x, jednou jsem to hrál a tak dále. Takže myslím si, že jsou velmi přikloněni české hudbě, hlavně teda co se týká hlavně teda Bouslava Martinů, Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka. Se Smetanou jsem se tam až tolik nesetkal, ale troufám si říct, že čeští autoři jsou tam určitě na koncertech uváděni.
Tak Smetana tím svým jaksi národním stylem možná není pro ta zahraniční pódia úplně zas až tak atraktivní. Ostatně možná to se snaží třeba teď ten projekt Smetana 200 do nějaké míry změnit a tu jeho hudbu jaksi do zahraničí exportovat. No, co ty kontakty, které si potom v Paříži získal, využíváš je ještě nějak, nebo máš třeba nějakou představu, že by ses do Francie častěji vracel ještě v budoucnu?
Já shodou okolností tam zrovna příští měsíc letím, ale budou to teď 2 roky od té doby, co jsem odstátnicoval. Ono se to změnilo vlastně v době, kdy nastal covid a poměrně dost to zamíchalo kartami, takže já jsem byl pak nucený odjet, protože bych to úplně nezvládl převážně finančně. A jako, jak se říká, nikdy neříkej nikdy, netvrdím, že se tam nikdy nevrátím, ale určitě to neplánuju.
Jasně. Tak pojďme teď možná se dostat pozvolna k tvému novému albu Connexion, jestli to říkám správně, tak to francouzsky tedy.
Spíš Connexion, protože jo. Connexion by to bylo s X.
Aha, dobře, dobře. Tak já jsem si myslel, že, že je na místě francouzská výslovnost. Můžeme tedy říkat Connexion, album, které si natočil společně s klavíristkou Lenkou Koreckou, s tou už spolupracuješ dlouho. Já jsem se díval 13 let bylo napsáno na internetu, tak to ano, už je vlastně od konzervatoře.
Teďkon je to 14. rok.
Uh-huh. A poznali jste se na škole tedy, nebo?
My jsme se potkali ještě na konzervatoři v Teplicích, kde jsem 2 roky studoval, první, druhý ročník, a Lenka končila 5., 6., takže my jsme oba odcházeli úplně ve stejný moment. Já jsem pak šel teda na konzervatoř do Prahy a ona šla studovat na HAMU. No a vlastně od té doby spolu hrajeme. My jsme teda, to je vtipné, my jsme začali spolu působit a hrát nejdřív na klavír, protože já jsem studoval i klasický klavír. A tím, že jsem vždycky tak nějak jako tíhl, aspoň teda ze začátku víc tomu klavíru, tak jsem pořád s ní byl na třídě, hráli jsme a vlastně jsem si také díky ní zahrál poměrně dost skladeb, doprovázeli jsme se klavírní koncerty, nebo respektive já, a různě jsem jí poslouchal, když měla jedna soutěže, a já jsem takový geek, klavírní geek. Teď je to 14. rok a tuším, že to bylo od roku 2017, kdy jsme zpremiérovali na Pražském jaru, a vlastně od té doby spolu hrajeme aktivně non-stop.
No k tvému vztahu ke klavíru se ještě dostaneme, to mě taky zajímá, ale teď bychom si tedy mohli pustit další ukázku z toho alba, tak něco ryze českého, může to být třeba Selanka Idyla od Zdeňka Fibicha, která poprvé na tomto albu zní v této verzi pro klarinet a klavír. Posloucháte Radio Klasik Praha, mým dnešním hostem je klarinetista Marek Švejkar, který nám teď spolu s klavíristkou Lenkou Koreckou zahrál Idylu od Zdeňka Fibicha. Byla to ukázka z jejich nového společného alba, které se jmenuje Connection a které vyšlo na konci února. Když už tedy mluvíme o tomto albu, ty si před chvílí zmiňoval svou lásku ke klavíru, že si dokonce i klavír studoval. To není úplně obvyklá záležitost. Připadá mi, že většina hráčů na dechové nástroje spíš ten klavír, ten obligátní klavír vnímá opravdu jako něco zkrátka povinného, obligátního, tak kde se u tebe zrodila tato náklonnost k tomuto nástroji?
Já jsem úplně původně vlastně klarinet vůbec nechtěl dělat. Samozřejmě začínal jsem předtím na zobcovou flétnu v 6 letech, ale zároveň s tím jsem pořád inklinoval k tomu chodit na koncerty těch klavíristů. Vlastně klarinet jako mě zas tak až tolik neoslovil. A tím, že moje mamka pracuje na základní umělecké škole, tak jsem tam byl prakticky každý den, pořád jsem tam seděl u klavíru. No a v jednu dobu jsem byl odhodlaný, že půjdu studovat klavír, nicméně jsem si potom velmi záhy uvědomil, že to není úplně ideální cesta, protože těch klavíristů, ať je to jak chce, jsou mraky. Jo, dneska, když se člověk podívá, tak těch vynikajících klavíristů je opravdu strašně moc.
Klarinetistů je taky hodně, ale taky, ne tolik.
Ale myslím si, že když bychom to přepočítali, tak si myslím, že klavíristů je pořád víc. A řekl jsem si, že možná bude lepší jít tou. Myslím si, že jsem byl možná až moc velký realista, taky jako jsem přemýšlel nad tím, měl jsem zůstat u toho klavíru, neměl. Dneska jsem teda rád za to, jak to dopadlo, a jak se říká, tak všechno se děje z nějakého důvodu, takže já si ten klavír pořád udržuju, i když teda teďkon pravdu je, že poslední roky už nemám úplně tolik čas cvičit, ale pořád se k němu vracím a vlastně na tom stojí všechno to, co dneska dělám, protože ono ať je to jak chce, tak v momentě, kdy se člověk začne hlouběji zabývat tím, co dělá, tak tou úplně největší oporou mu je vždycky klavír, protože v momentě, kdy chce pochopit harmonii, potřebuje klavír. V momentě, kdy chce pochopit tu skladbu jako celek, musí se podívat do toho klavírního partu. Takže mě to dneska, i přesto, že to aktivně nedělám, tak mě to obrovským způsobem obohacuje a vlastně nedokážu se představit bez té znalosti dneska fungovat.
Jasně, no při studiu toho repertoáru určitě pomáhá být více řádkový, jaksi, a ne pouze jednořádkový, protože to je samozřejmě dost omezené vnímání té hudby. No, pojďme ještě k tomu albu a k jeho vlastně dramaturgii, podle jakého klíče jste tedy vybírali ty skladby, které na něm jsou.
Já jsem už delší dobu chtěl natočit album, které bude věnované české hudbě, ale nechtěl jsem točit věci, které, nechci říct, nejsou úplně zajímavé, ale věci, které vím, že si nikdo po prvním poslechu po druhé nepustí. A vykrystalizoval mi z toho krásný program, kde tedy je Bojnická sonatína od Oldřicha Plosmana, kterou tímto premiérujem, protože vlastně nebyla ještě vůbec zaznamenána. Dále je to potom Selanka od Zdeňka Fibicha ve verzi pro klarinet klavír, což byla vlastně ta úplně původní verze, kterou napsal. A potom variace na cikánskou melodii od Adama Zkoumala, které jsou původně napsané pro housle. Každopádně on je upravil pro klarinet a klavír a tady se jedná teda taky o premiéru. Takže jsem chtěl natočit něco, co vlastně ještě nebylo udělané, něco, čím se ještě nikdo nezabýval. No a doplnil jsem to francouzským repertoárem, protože ono na tě to jak chce, tak jsem 8 let žil v Paříži a troufám si říct, že nějaké to estetično jsem si tam odtaď odnes a asi to odkazuje vlastně i na tu moji cestu, vlastně celé to album. Myslím si, že ta koncepce toho programu se hodně odvíjí od toho, čím jsem si za těch 8 let prošel. kdy jsem vlastně pořád sobě nosil to češství a nechtěl jsem se ho vzdát a zároveň jsem ale nuceně byl ovlivněn francouzskou kulturou, francouzskou mentalitou a tak jsem si říkal, že by bylo fajn to propojit, protože je to jakýsi příběh a myslím, že jsem měl co říct, takže tak to vlastně vzniklo.
No ono to album má taky, myslím, ve francouzštině nějaký takový podtitul, jako Léta putování nebo ano, něco takového, ano, takže to vyjadřuje i tu tvoji hudební cestu. No přiznám se, třeba jméno Oldřicha Flossmana mě tam hodně překvapilo, protože to je podle mě postava spojená dneska opravdu v podstatě s obdobím socialismu, byl to samozřejmě taky hudební funkcionář ve své době, který byl ředitelem OSA, myslím, jeden čas a tak dál, tak mě překvapilo jméno tohoto autora teda na albu mladých interpretů, jak jste na tu jeho sonatinu vlastně přišli.
To je vtipné, protože stejně tak jako Fibich, to jsou dvě skladby, které se poměrně dost dávají do základního repertoáru, základního uměleckých škol. A nicméně se jedná o dost těžké kousky.
Jo.
Ten program je nadsazený a myslím si, že pro někoho na základní umělecké škole je to docela náročný repertoár. Jak co se týká klarinetového partu, tak klavíru. Ale zpátky k té otázce. Já se snažím úplně jako nerozlišovat to, jestli někdo byl funkcionář nebo nebyl, protože si myslím, že je škoda, aby ta hudba na tom byla bita. Nejseš první, kdo se mě na to ptá, ale ta hudba je tak nádherná, že já jsem jí tam nemohl nedat. Takže asi kdybychom k tomu přistupovali takhle, tak si myslím, že dneska polovinu ruských autorů nemůžeme vůbec hrát. Ne-li všechny.
Jasně, ale zase tím, že to byl funkcionář a ředitel OSA, se možná vysvětluje, proč se ta skladba hrává dodnes na těch základních uměleckých školách tak často. Že?
To
dobře,
možné.
Tak pojďme si ji teď poslechnout. Je to tedy zbojnická sonatina Oldřicha Flossmana. Zahrají nám ji klavíristka Lenka Korecká a klarinetista Marek Švejkar, který je mým dnešním hostem. Posloucháte Radio Klasik Praha, v pořadu Hudba v miléniu je dnes mým hostem klarinetista Marek Švejkar. Toto byla ukázka z jeho nového alba Connection, které vydal spolu s klavíristkou Lenkou Koreckou. Teď nám zahráli zbojnickou sonatinu skladatele Oldřicha Flossmana. Když už jsme mluvili o těch základních uměleckých školách, já jsem taky narazil na to, že ty se věnuješ i pedagogické činnosti, tak v jakém rozsahu a jak k tomu přistupuješ?
Věnuji se pedagogické činnosti, v současné době učím na hudebním gymnáziu v Českých Budějovicích, kde mám teda fantastické studenty a dál v rámci svého doktorského studia na Ostravské univerzitě, takže se učení věnuju poměrně dost. Mě učení vždycky bavilo, ale hlavně mě začalo bavit až v momentě, kdy jsem pochopil, co já v hraní dělám špatně a kdy jsem našel způsob, jak to překonat. A vlastně dneska většina těch věcí, na kterých jako stavím v té své výuce, tak jsou právě tyhle ty věci. Jsou to věci, se kterými já jsem bojoval a které jsem potom zjistil časem, že jsou naprosto fundamentální pro to, aby člověk, řekněme, ten nástroj ovládl 100%, tak aby byl schopný se díky němu vyjádřit, protože ono, ať je to jak chce, tak technika je fantastická k tomu, že se díky ní člověk teprve může mít možnost, nebo má díky ní možnost se vyjádřit hudebně. Takže vlastně o co já se snažím, tak je vlastně to, aby mý studenti pochopili ten nástroj, pochopili, co mají dělat a tím pádem byli schopní mluvit skrz něj.
Jak už jsi říkal, tak teď tedy studuješ na Ostravské univerzitě na doktorátu u Karla Dohnala, jestli se nemýlím.
Ano.
Tak čemu se věnuješ v rámci toho doktorského studia? Je to něco pedagogického?
Ne, vůbec. Je to, zase vrátím zpátky do Francie, je to vlastně téma, o kterém jsem už psal svůj diplomovou práci v Paříži a vlastně teď na to navazuju a rozšiřuju to. Týká se to Pierra Bouleze, který teda shodou okolností za rok bude slavit 100 let od svého narození, stejně jako Oldřich Flossman mimochodem. A vlastně píšu kompletní studii nebo tezi o jeho klarinetové tvorbě, která skýtá dvě skladby a vlastně rozebírám obě díla a snažím se tam vlastně najít ty prvky, na základě kterých on komponoval, protože on napsal Domény, to je vlastně ta první skladba, kterou jsem shodou okolností před týdnem premiéru v Ostravě a potom z určitých motivů této skladby napsal druhé dílo, které se jmenuje Dialog dvojího stínu. A vlastně mým cílem je najít právě tu jeho kompoziční komplexnost, která na první pohled není úplně zřetelná, ale tím se právě teď snažím zabývat 4 roky, nebo tím se zabývám 4 roky, respektive teď jsou to 2, ale to studujeme na 4 roky. No a rád bych to potom kompletně natočil a vydal. Takže je to soudobá záležitost, bavíme se tady o letech 1960 až 80. Není to úplně něco, čím bych se doteď zabýval, ale právě protože to je dost nekomfortní zóna, je hlavně teda hráčsky, tak jsem si řekl, že se do toho pustím.
Tak tím už jsi mi zároveň odpověděl i na otázku ohledně tvých budoucích nahrávacích plánů, takže bude to tedy Bules, jak jsme se teď dozvěděli. Jenom aby nebyli posluchači zmateni, tento pořad natáčíme v polovině března, tak jak jsi říkal, že minulý týden v Ostravě, tak ano. Aby náhodou z toho někdo nebyl zmaten, že se dostal do nějaké časové smyčky nebo něco. Mimochodem, když máš tu zkušenost tedy s francouzskou hudební scénou a tu zkušenost ze zahraničí, tak klidně buď třeba teď kritický, a co bychom si třeba mohli tady v Česku z francouzské scény odnést, nebo v čem bychom se od nich mohli poučit?
Já úplně nevím, jestli jsem hoden tohoto nějak kvalifikovat. Já jsem přesvědčen o tom, že máme fantastické školství a že u nás mnoho věcí funguje výborně. Jo, já si nemůžu stěžovat. Na druhou stranu, jestli bych něco mohl vypíchnout, tak je to disciplína. Vlastně, ke které jsem se tak nějak jako postupně propracovával a po celou dobu pobytu v Paříži, a myslím si, že to je něco, co nám Čechům trochu chybí. Mně přijde, že třeba na té hudební scéně máme neuvěřitelné muzikanty a troufám si říct, že jako v některých oblastech jedny z nejlepších, co vůbec jsou. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že bychom mohli být vidět daleko víc zahraničí, kdyby byli čeští muzikanti možná trochu víc disciplinovaní. Jako já se snažím to říkat velmi opatrně, protože nechci nějak kritizovat naší současnou českou scénu, ale třeba tohle je jako jedna z věcí, kterou si z Paříže odnáším.
Disciplinovaní myslíš ve smyslu jako práce na své kariéře nebo...
Ano, nejenom, ale tak všeobecně. Myslím si, že máme občas tendenci něco udělat a je to dobrý a vlastně nedotáhnout to. Jo. A já to třeba vidím v té nátuře mých studentů nebo kolegů, se kterými třeba spolupracuju. Tak občas jako jo, si říkám, jo, je to dobré, tak už to máme hotové a vlastně nedotáhneme to ještě kousek dál. A myslím si, že právě tohle dotažení ještě té matky, že jako by mohlo ještě zvednout českou prestiž, ale asi bych tady nebyl, kdybych nebyl v Čechách rád, nebo respektive asi bych se nevrátil.
Jasně, rozumím. No trochu mi potvrzuješ slova, to říkal nizozemský dirigent Jacques van Steen tady v tom pořadu před časem, že říkal, že on jak hodně pracuje s těmi orchestry v západní Evropě, v Británii, tak že z Česka si odnáší to nadšení hudební, které zase vozí do té západní Evropy a odtamtud, že se naopak snaží přivážet těm českým muzikantům tu disciplínu a tu organizovanost a pracovitost. No, máme rok 2024, ještě jsme stále v jeho, řekněme, první třetině, tak co tě ještě v letošním roce čeká, jaké máš třeba koncertní plány na léto a tak dále?
Teďkon, abych řekl pravdu, tak mě zabere docela dost času příprava právě už zmiňovaného Buléze. Takže já se teďkon budu hodně zaměřovat na to, abych tohle to dal dohromady a chtěl bych to právě příští rok jako komplet premiérovat. Ano, ještě k tomu ta druhá skladba se musí předtáčet, protože tam je vlastně přednahraný solový part, který se potom různě modifikuje a během toho live provedení se pouští z reproduktoru, takže je tam i docela dost náročná práce ve studiu. Takže tohle si myslím, že mi teď zabere hodně času. Myslím si, že ještě budou nějaké další koncerty, já teda o nich teďkon ještě mluvit úplně o některých nesmím, takže když tak můžou posluchači se podívat na můj web nebo na sociální sítě. A zatím nemám ty akce úplně potvrzené, takže bych tady nechtěl na něco vítat a zvát, když úplně nevím, jak to ještě bude.
Na internetu se dozvíme v pravý čas vše podstatné a samozřejmě na internetu můžou najít posluchači i tvoje nové album, které taky je na streamingových službách. Ještě jednou připomenu, že se jmenuje Connection a že si ho natočil společně s klavíristkou Lenkou Koreckou. Tak závěrem dnešního pořadu si z něho poslechneme ještě poslední skladbu. Bude to variace na cikánskou melodii pro klarinet a klavír od skladatele Adama Zkoumala. Mým dnešním hostem byl klarinetista Marek Švejkar. Tak moc ti děkuji za rozhovor, děkuji, že jsi přišel k nám do studia. Věřím, že se nevidíme naposledy tady u mikrofonu a přeji ti vše dobré.
Děkuji moc krát za pozvání a určitě někdy naviděnou, naslyšenou.
A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
Hudba v miléniu.